Pääskysaari. Perhoja Pääskysaari. Jauha elämästä pintaa ja syvällistä. Juttu on timantti, vaik välillä toivot, että pitäis turvat kiinni.
Oikein hyvää päivää kaikille. Täällä taas Perho ja Pääskysaari. Vai pitäis mun sanoa Pääskysaari ja Perho nyt, kun mä puhun ensin? Ei.
Ei, kyllä se on hyvä sanoa se mun nimi ensin.
Se on tavallaan tämän niin kuin podcastin nimi. Perho et Pääskysaari. Ja meillä on Annan kanssa tapana tarttua sanoihin, asioihin, teemoihin, jotka vähän itseä jo oksettaa ja ärsyttää ja kuvottaa ja hävettää. Ja kappas kummaa tänään sanana ja aiheena ja teemana on häpeä. Tuo meille kaikille niin.
Joo, hävettää läheinen. Jo nyt.
Eikö hävetä jo valmiiksi?
Kyllä.
Mutta Anna, mä palan halusta kuulla, että mikä sua, hävettää, mutta mitä sä väität tänään häpeään liittyen?
Mä väitän, että häpeään voi kuolla. Jotta saadaan tässä tunnelma kohdille, niin muistakaa lapset.
Mä odotin jotain, ehkä hieman kohottavampaa, mutta okei, jos sä sanot noin, niin mä väitän Anna tänään, että vaikka jäätyy ja saa blackoutin suorassa lähetyksessä yli 500 000 ihmisen edessä, niin ei välttämättä kuole häpeään.
Saanko sanoa yhden vielä?
Saa.
Haluan myöskin käsitellä tällaista väittämää, jonka Pöllin elokuvaohjaaja Paavo Westerbergiltä. Ja hän sanoi kerran näin, että kaikesta selviää häpeämällä tai häpeällä.
Aika armollinen jotenkin lause. Tai vähän sellainen, että saaks noin sanoa häpeästä. Kai saa sanoa.
Se on musta valtavan hieno ja inspiroiva lause. Palataan siihen vähän myöhemmin, koska se on aika iso ajatus. Mutta lähdetään sieltä niin kuin yksityisemmästä kohti yleistä. Eli mä kysyisin sulta, että mitä sä häpeät? Kerro kipein häpeä muistosi.
Ai. Mä sanon taustaksi, että mä en ole kauhean kova tyttö häpeilee. Että se niin kuin häpeä ei ole mitenkään vallitseva tunne mun elämässä. Ja sitten monesti häpeän tunteet liittyy asiaan, johon ehkä ihan syystäkin ja onneksi monella ei ole mitään samastumiskohtaa. Eli häpeä liittyy mulla vahvasti niin kuin esiintymistilanteiden jälkeiseen olotilaan. Eli kun esiinnyn työkseni. Ja sitten siitä, kun on suoriutunut siitä työtehtävästä, niin mulla on aivan järkyttäviä häpeän kokemuksia ja tuntemuksia. Se on ehkä sellainen, niin kuin, millä tavalla häpeä on läsnä mun elämässä tällä hetkellä. Mutta jos mä mietin, että mitä mä oon hävennyt elämässäni, niin kyllä mun tulee ensimmäisenä mieleen, tiedätkö, tällaiset niin kuin kehollisuuteen liittyvät asiat, kehon muutoksiin. Kuukautiset, menkat oli jotain todella hävettävää esimerkiksi.
Se on aika klassinen häpeän aihe.
Mutta eikö se ole aivan absurdia? Se on yksi luonnollisimmista asioista tässä elämässä. Ja kyllä mä mietin, että mä oon tänään ollut niin kuin silleen ilman housuja, jalat levällään niin kuin lääkärin rupellettavana.
Ja mä mietin. Hetkinen vain, pistän tätä liukua juuri pienemmälle.
Niin kyllä mä myös mietin, että kyllä sekin vähän hävetti etukäteen, vaikka se on niiden ihmisten työ, niin silti se on aina hävettävää. Ja mä mietin, että se on kuitenkin meidän kohtalo.
Kohtulo.
Mutta että tollaisiin asioihin. Ja sitten kyllä mä väitän, että meillä on varmaan jokaisella siellä omissa suvuissa tai omissa perheissä tai omissa niin kuin kodeissa sellaisia tapahtumaketjuja, asioita, joista on vaiettu ja asioita, joita on vaikka niin kuin hävennyt kertoa kavereille. Oli sitten pieni tai vähän isompi. Mitä sä Anna häpeät tai mitä sä oot hävennyt?
No mä häpeän aika paljon kaikkea koko ajan.
Oikeesti?
Oikeesti. Mutta ehkä kuitenkin suurimman osan aikaa riittävän maltillisissa määrin niin, että se häpeä harvoin estää mua toimimasta sitten kuitenkaan. Mutta mä luulen, että tämä mun kohdalla liittyy siihen, että mä oon aika kontrollin haluinen ihminen ja se häpeä on tämmöinen kontrolloinnin keino. Mutta mä olen juuri se henkilö, joka ei esimerkiksi kehtaa mennä vaikkapa johonkin putiikkiin, varsinkin jos mä oon niin kuin huonon näköisenä tai jossain virkkareissa, koska mä ajattelen, että se jää kuningatar siellä putiikin tiskin takana ajattelee, että no mikä, mitä toikin nyt tossa, vaikka oikeasti se ajattelee, että tule tänne ja anna rahasi minulle.
Oikeasti, että se rajoittaa sun tommosia niinku arkisia pieniä
todella
kävelyreittejä ja valintoja.
Joo, kyllä. Sitten mua, vaikka mäkin niinku esiinnyn ammatikseni, niin mua hävettää siis aivan hirveästi, jos mä itse joudun semmoiseen tilaisuuteen. On siellä sitten vaikka 4 ihmistä tai 400, jossa sanotaan, että no niin, että nyt kaikki kertovat jotain itsestään.
Joo.
Niin mä oon sillä, että ei, ei. Minun täytyy mennä vessaan. Tai jotain niin kuin tämmöistä turistihäpeää, että en oikein ymmärrä, mihin suuntaan tässä nyt pitäisi lähteä. Ja sitten mun henkilökohtainen klassikko, mikä on toisaalta, siitä on myös hyötyä mun terveydelle, niin musta on lähes ylitsepääsemätöntä mennä pikaruokalan drive-in tiskille.
Miksi?
No koska se myyjä ajattelee, että ajaa tästä vaan hampurilaisia tilaillaan ja autolla ajetaan.
Mä sattuu mahaan tää nyt jo tässä vaiheessa. Tiedätkö, mä kuuntelen tätä. Ensinnäkin ihanaa, kiitos, että jaat tämän avoimesti ja rehellisesti, mutta mun on pakko sanoa, että tämmöisenä ihmisenä, joka en taas koe koko aika häpeää, niin mulla tulee semmoinen olo, että Anna, kuvitteleks sä, että ihmisiä kiinnostaa?
No, näköjään kuvittelen.
Ja tavallaan häpeä, niin kun se on, että sehän on semmoinen, että se ihminen käpertyy niin kuin itseensä ja se on todella niin kuin lamaannuttava ja vallitseva tunne monella, joko hetkittäin tai pysyvänä. Mutta mun on pakko sanoa, että jotenkin kun sä kuvailet noita tilanteita, niin siinä on jotain ihan helkkarin itsekästä.
Eikö? Tai itsekeskeistä.
Itsekeskeistä.
Et koko maapallo pyörii minun ympärilläni. Mutta Joo. Mä vähän puolustan, mä oon sun kanssa osittain samaa mieltä, Joo. Mutta osittain tää liittyy mun mielestä juurikin myös tähän niin kuin itsekontrolliin, että mulla on aika korkeat vaatimukset itseä kohtaan ja mä ajattelen, että tämä alituinen nolostelu ja häpeäminen liittyy jotenkin siihen, että se on vaan sellainen käsikassara, joka estää mua tekemästä asioita, jotka olisi jotenkin niin kuin aidosti häpeällisiä.
Ja siinähän sä oot ihan oikeassa, eli on ihan hyvä ehkä määritellä tässä vaiheessa, että mitä se häpeä on tai mitä se ei ole tai mitä se meille merkitsee. Ja samaan syssyyn se, että jotenkin aina ajateltaisiin, ja munkaan ei ollut tarkoitus sitä äsken sanoa niin, että häpeä olisi vain paha asia. Se olisi vain niin kuin huono asia ja negatiivinen asia. Ei, vaan tietty määrä häpeää, niin sehän on meitä niin kuin hyvällä tavalla ohjaava toiminta myös, että me ei täysin surutta painella menemään ja tehdä mitä huvittaa, piittaamatta siitä, mitä se muissa ihmisissä tai ympäristössä aiheuttaa.
Joo, toi on tosi hyvä ja freesi pointti, että me monesti niin kuin leimataan tunteita tietynlaiseksi, tämä on hyvää, tämä on huonoa, kun se totuus kulkee taas semmoisella jollain liulla tai janalla, että syyllisyys, joka on häpeän tämmöinen sukulaistunne, niin mä saan ainakin ihottumaan aina, kun aletaan lässyttää sitä, että ne ei saa syyllistää ihmisiä. Usein ei saakaan, mutta silloin tällöin se on ihan tarpeen, koska määritelmällisesti ihminen, joka ei koe syyllisyyttä mistään, on psykopaatti.
Kyllä, ja sitten taas sukua myös pelolle. On häpeä tässä suhteessa.
Joo.
Eli mäkin olen sortunut siihen ja mä kuulen sitä ympärillä, että puhutaan niin kuin pelottomuudesta. Että ihmisen pitäisi pyrkiä jotenkin pelottomuutta kohti. Tai että jos sanotaan, että mäkin joskus sanonut jostain ihmisestä, että mä ihailen häntä niin paljon, hän on peloton. Ja sehän on ihan perseestä, eihän se ole totta. pelosta.
Niin, vaan, se ei voi olla totta, että se on ehkä kielikuva enemmän kuin...
Kyllä, eli peloton ihminen on kuollut ihminen, jos ei se ymmärrä niin kuin pelätä asioita ja suojata itseään ja kontrolloida omaa toimintaansa. Vaan, ja tämä liittyy tuohon häpeään, että niitä tuntemuksia on, niitä tunteita on, ne on vaikeita, mutta silti niistä huolimatta pitää pystyä toimimaan. Eli vaikka koemme häpeää, niin se ei saa estää meitä tekemästä jotain, aivan kuin tämä niin kuin klisee, mutta se on aivan totta, on se, että voit toimia rohkeasti peloistasi huolimatta.
Jes, ja sehän onkin rohkeutta, että toimin vaikka pelottaa, ja tämä on ylipäätään yksi ihan mun rakkaimpia ajatuksia elämässä, juuri tämä, että ihminen voi toimia tunteitaan vastaan tai niistä huolimatta. Mm. Et mä saan ihottumaan myös siitä, kehoni on siis ihottumaan peittämään päästä varpaisiin näköjään.
Mutta sitä sä et kuulemma häpeile.
Sen kerrot. Minä näytän avoimesti.
Ja kerron.
Kyllä. Mutta siis tästä, että trust your feelings, don't trust, koska ne kertoo monesti vääriä asioita. Ne ohjaa meitä vääränlaiseen toimintaan tai oikeastaan toimimattomuuteen. Mm. Toki ymmärrän, että tätä voidaan käsitellä monestakin näkökulmasta, mutta enemmän toimintaa, vähemmän sitä tunnevänkkeröintiä. Mä sanoisin niin kuin karkeasti näin.
Joo. Mutta sitten vielä palatakseni tuohon, noin sä sanoit, että häpeä ja syyllisyys kulkee käsi kädessä. Ja mä huomaan, että mun on niitä vaikea välillä vähän erottaa. Kyllä mä sitten, kun mä tässäkin lueskelin ja valmistauduin tähän meidän keskusteluun, niin ei se kyllä ihan kaikille muillekaan tahoille mun mielestä ole selvää, että miten ne eroaa toisistaan. Yksi tämmöinen näkemys on se, että syyllisyys olisi aina johonkin tapahtumaan tekoon niin kuin, tai tekemättä jättämiseen niin kuin sidoksissa. Ja häpeä sitten taas on kokemus itsestä ja omasta huonoudesta tai niin kuin se on tiiviimmin niin kuin linkkautuu siihen identiteettiin. Ja ennen kuin me jatkan tota yhtään pidemmälle, niin oleellistahan on myös ymmärtää, että häpeää on erilaista. Eli yhdenkin koulukunnan mukaan ajatellaan, että on tällaista tapahtumasidonnaista häpeää ja sitten on sisäistettyä häpeää.
Joo.
Ja nyt sitten meidän podcastin tämän jakson raflaavan alun perusteella voisi sanoa, että sulla olisi ehkä enempi taipumusta, Anna, sisäistettyyn häpeään ja mulla se olisi enempi tapahtumasidonnaista. Mutta eihän ne aina myöskään, näähän on niin kuin, monesti ne nivoutuu ja muuttaa muotoaan ja näin. Mutta toi syyllisyys vaan on sellainen, että mä huomaan, että mun puheessa nämä sekoittuu. Mutta ne myös sillä tavalla, mulla on ollut todella tärkeä ymmärtää, että joukossamme vaeltaa ihmisiä, jotka saattaa vaikkapa ilman syytä niin kuin potea tosi paljon häpeää tai syyllisyyden tunteita.
Joo, sitä on vaikea hahmottaa, että vaikka tässä nyt retostelinkin niin kuin omilla kokemuksillani, mutta nämä on kuitenkin ihan eri levelin juttuja kuin sitten. Itse asiassa mä voisin palata tuohon mun väittämään, eli tähän, että häpeään voi kuolla.
Joo.
Niin mä perustelisin sen sillä, että mä vuosia sitten haastattelin tämmöistä suomalaista häpeätutkijaa. Ben Malinen on muistaakseni hänen nimensä.
Hän on väitellyt siitä joskus siis 2000. luvun puolella kuitenkin, että ihan tuore. Joo, on törmännyt.
Ja hän sanoi silloin muun muassa näin, että suurin osa ihmisistä, jotka ovat vankiloissa, niin ovat siellä häpeän vuoksi. Eli häpeä on ihmiselle ehkä kaikkein tuskallisin tunne, tuskallisempi kuin vaikkapa suru. Ja sen takia me saatetaan niin kuin juuttua tekemään tekoja tai juuttua erilaisiin käyttäytymismalleihin, jotka on haitallisia, mutta se ajatus siinä on se, että mä teen mieluummin mitä tahansa muuta kuin hyväksyn sen häpeän tai puhun siitä tai annan sen näkyä.
Että
mä mieluummin vaikka tapaan jonkun tai itteni kuin avaan tämän asian. Ja sen takia musta olisi ihan järkyttävän tärkeää puhua siitä, että häpeä on niin kuin aika normaali tila monelle. Sitä on eri asteista, mutta se ei ole niin kuin mitenkään, et ole yksin.
Ja mulla ei ole rahkeita eikä myöskään intohimoja alkaa vedellä jotakin johtopäätöksiä muiden maiden ja muiden kulttuurien niin kuin häpeä käsityksestä, koska häpeähän on hyvin kulttuurisidonnaista myös. Mutta silti voidaan nyt tässä pistää niin kuin oma rakas niin kuin kotimaa tässä koetukselle, koska kyllä mä mietin, mä oikeasti ajattelen niin, mä en tiedä mitä Sanna, että mun mielestä niin me ollaan tällainen niin kuin häpeä kulttuuri, häpeä maa. Ja mulla tulee se mieleen tosta, mitä sä sanoit, että jos miettii, että millaiset asiat koetaan hävettäviksi tässä meidän kulttuurissa. Ja toi, mitä sä avasit, jos mietitään Suomessa kuitenkin, että monesti vaikkapa rikollisuuteen ajautuvat ihmiset tai rikollisia tekoja tekevät ihmiset, niin siellä on moniongelmaisuutta taustalla. Siellä on ylisukupolvisuutta taustalla. Eli ihan niin kuin mä uskon, että häpeä periytyy sen takia,
periytyy,
että se linkkautuu. Me ollaan lähisuhdeväkivallan luvattu maa. Meillä on päihdeongelmia, syrjäytyminen on niin kuin, siitä puhutaan paljon, sille yritetään tehdä paljon, mutta kyllä mä uskon, että ihmiselle, joka niin kuin kokee kuuluvansa riskiryhmään, niin häpeä on vallitseva tunne. Ja sitten jos miettii, että tässä meidän kulttuurissa ihmiset edelleen arvotetaan tosi paljon työn kautta. Työ on iso osa identiteettiä. Mitä kun sulla ei ole työtä? Meillä on vaikeat vuodet takana. On ihmisiä, joilla ei ole työpaikkaa ja työtä. Ja nämä on tällainen niin kuin vyyhti, että jos sä tällaiseen vyyhtiin ajaudut ja sitten jos sä mietit, että kun puhutaan siitä, että se sisäistetty häpeä, niin sen siemenet istutetaan lapsuudessa. Kun sä lapsena koet, että sä et kelpaa, ja sua ei katsota hyväksyvästi ja rakastavasti, niin tällä mä väitän, että me ollaan kyllä tämmöinen niin kuin ikävä kyllä häpeän luvattu maa.
Joo, varmaan ollaan siinä aika hyviä, joskin mä itse olen taipuvainen ajattelemaan, että tämä liittyy siis ihan semmoiseen ydinihmisyyteen, että koska se niin kuin iso tekijä siinä häpeässä on se, että jos koen itseni jotenkin noloksi tai mä teen jotain tyhmää, niin siinä on riski, että mä ajaudun lauman ulkopuolelle. Eli tämä niin kun sosiaalinen yhteys tulee uhatuksi ja sen takiakin me vältellään sitä tunnetta ja niitä tilanteita hinnalla millä hyvänsä, koska lauman ulkopuolelle jääminen merkitsee varmaa kuolemaa.
Totta. Tuosta tulee mieleen myös se, että vaikka tässä nyt lähdettiin erittelemään just tai mua niin kuin helpottaa toi ajatus siitä osittain, että sitä häpeää on erilaista. Ja on, ihmiset kokee sitä erilaisista asioista ja erilaisista syistä. Niin tuosta tuli mieleen myös se, että sitten kun ihminen itse alkaa, yksilö alkaa sitä ikään kuin hoitaa niin kuin väärin keinoin, johon itsekin tosi usein sorrun, on se, että se oli se sitten minkälaista häpeää hyvänsä, niin se luontevin hoitokeino on eristäytyminen muista myös. Sä alat eristää itseäsi, sä et pysty, niin kuin, että sun sosiaaliset taidot katoaa. Sä et pysty olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.
Joo, ainakin on varmaa, että häpeä ruokkii ihan hirveästi tämmöistä niin kuin välttelykäyttäytymistä. Ja toi voi olla yksi strategia se, että mä eristäydyn tai että mä esimerkiksi muokkaan sitä ulospäin näkyvää persoonaani tietynlaiseksi, josta mä luulen, että tällaisena mä oon hyväksyttävä ja haluttava. Josta mun mielestä fantastinen esimerkki on monet ihmiset, jotka ajautuu niin kuin ikään kuin epäterveellä tavalla muokkaamaan omaa ulkonäköään.
Joo.
Siis, että tehdään tämmöisiä ekstreme kauneusleikkauksia. En halua psykologisoida sitä sillä tavalla, etteikö niitä voisi tehdä huvikseen ja viihteenä. Se ei ole minulta pois. Mutta mä tarkoitan tämmöistä, mikäs disorder se nyt on, jossa ihminen muokkaa sitä ulkonäköönsä ja muokkaa ja muokkaa ja muokkaa. Ja se ei koskaan sit kuitenkaan tyydytä se peilikuva, joka kertoisi mun mielestä siitä, just tästä kehollisuudesta, että mä häpeen itteeni, naamaani, kehoani sellaisena kuin se on. No korjataan tuosta vähän ja pistetään tonne vähän lisää ja tästä vähän vähemmän. Ja silti sä et koskaan oikein ole tyytyväinen aina hävettää ja harmittaa. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
Mä ymmärrän, niin. Ja mulla tulee tosta mieleen myös tämä, ja me ollaan varmasti muissa yhteyksissä puhuttu tästä myös, mutta mun mielestä siitä ei tietyllä tavalla voi puhua tarpeeksi, koska se, että usein sitä puhutaan niin kuin vertailun kautta, että mihin tämä kulttuuri meidät myös ajaa, että et se, mitä me nähdään netissä, leffoissa, telkkarissa, somessa, niin meillä syntyy niin kuin automaattisesti niin kuin vertailun kulttuuri, ja tiedostamatta joku kuva, että tuollainen tapa olla olemassa on oikea. Ja sitten kun tuijotankin peiliin, niin on silleen, että no en todellakaan kohtaa tota. Ja mun mielestä tämmöinen niin kuin oman kehon häpeäminen on ehkä kuitenkin semmoinen, nyt kun sä sen otit esiin, niin se on varmaan semmoinen, mikä sitten taas leimaa niin kuin aikuisuutta monella ihmisellä. Se, että ei pystytä enää hyväksyä sitä, että vaikka oma keho muuttuu ja se on erilainen kuin ennen. Ja pahimmillaanhan sekin aiheuttaa sitä, että sä et pue enää uikkaria päälle, etkä mene niin kuin hyppimään laiturilta lasten kanssa veteen tyyppisiä juttuja. Tiedätkö, että mä tunnen yhden ihmisen, yhden itseäni vähän vanhemman naisen, jolle joku nuoruuden miesystävä on sanonut, että sun perse on leveä kuin traktorin perä.
No niin.
Ja tämä aiheutti siinä fiksussa, upeassa, karismaattisessa, kauniissa ihmisessä sen, että hän vuosikausia peruutti ulos huoneesta, jottei hän niin kuin kellekään huoneessa olijalle näyttänyt omaa peräänsä.
Siis kirjaimellisesti ikään kuin käveli takaperin ulos ovesta.
Kyllä, eli Joo. Vältti. Aina. Joo. Ihan niin kuin tiedät sä, että jos on voimakas puhevika, niin ihminen oppii puhumaan niin, että se ei käytä sitä kirjainta.
Joo.
Ja tämä niin kuin tavallaan kuulostaa naurettavalta ja tavallaan todella surulliselta. Ja tämä on myöskin semmoinen, että Juman kautta mä mietin, että jokaisella meillähän on valta sanoa asioita ja näyttää eleillä ja ilmeillä jotain sellaista, että saa toisen tuntemaan häpeää ja huonommuutta.
Tuli tuosta muuten mieleen semmoinen anekdootti, että olen lukenut tällaisen, että joku psykologi sanoi, että hän pystyy kertomaan pariskunnasta noin 20 minuutissa, jos ne istuu vaikka ravintolapöydässä, että tuleeko ne pysymään yhdessä vai ei. Ja voimakkain indikaatio siitä, että eivät tule pysymään, oli se, jos jompi kumpi, tiedät sä, katto silleen yläviistot.
Muljauttaa silmiä. Yes.
Koska siinähän niin kuin osoitetaan, että mietis nyt vähän.
Kyllä.
Niin
murretaan liittolaisuus. Mä oon lukenut ton saman ja mä uskon, että tommoses piilee tosi paljon. Mutta sitten toi liittyy vielä mun mielestä toi tommonen niin kun toi kehollisuus ja toi ulkonäkö ja tonkin esimerkin, minkä mä kerroin, että se on tapahtunut niin kun parisuhteessa. Ja mä sanoin aikaisemmin, että itsellä niin kun kasvavassa iässä, niin siihen kehollisuuteen ja kehon muutokseen on liittynyt häpeää. Mikä ihme siinä on, että se häpeä kun leimaa niin jotakin luonnollista asiaa kuin vaikkapa oma keho tai seksuaalisuus?
Joo, mä oon miettinyt ihan samaa, että se jotenkin on hirveän tyypillistä, että meidän häpeäjaksossa aletaan melko nopeasti käsitellä seksuaalisuutta, kehoa muuta, koska nämä kietoutuu yhteen nämä asiat, mutta miksi? Ja vaikka mä itsekin koen ja varsinkin olen kokenut nuorempana niitä tuntemuksia, en ehkä onneksi enää niinkään, mutta kyllä mua häiritsee tosi paljon se, että varsinkin jos ajatellaan naisia ja seksuaalisuutta ja seksin harrastamista, niin hirvein usein vieläkin siinä on semmoinen sävy siinä puheessa, että kuule, kyllä sinun nyt pitää soittaa psykiatrillesi ennen kuin lähdet tällaisiin hullutuksiin. Eli tarkastellaan sitä asiaa heti semmoisen niin kuin pimeyden kautta, että tässä on nyt hirveät riskit nimenomaan menettää kasvot, milloin neitsyys, milloin maine, milloin mitäkin, jos kuule kettu ja kolo, niin varo.
Halleluja. Jos sä mietit vaikka tästä vuosia taaksepäin, onko sulle nuorena esimerkiksi sanottu, Anna, että seksuaalisuus, se on ihana, energisoiva, niin kuin fantastinen asia, kaunis asia, leikillinen asia. Siihen ei kuulu niin kuin kontrolli eikä häpeä. Nauti siitä, tee mitä huvittaa, kunhan pidät huolen näistä ja näistä asioista.
Mä en naura sulle, vaan mä nauran sille, koska toi on niin absurdia. Ainoa asia, mikä mulle tulee nuoruudesta mieleen ja seksipuheesta, niin on niin kuin semmoinen vaivaiskatajan näreeltä näyttävä joku kouluterveydenhoitaja, joka niin kuin ehkä pyrkii muodostamaan sanan ehkäisy.
Silti vähän hikikarpalot niin kuin helmeilee. Meillä oli varmaan sama terkkari. Mutta että tämä on tosi iso asia ja mä toivon, että tämä olisi muuttunut. Mä esimerkiksi koen, että vaikkapa se, että mä sanoin niistä kuukautisista ja ne on ollut mulle jotakin niin hävettävää, että voit sä kuvitella, että silloin kun mulla on alkanut menkat, niin mä en ole kehannut käydä kesken koulupäivän vessassa, koska joku tajuu, että mulla on
niin.
Kuin älytöntä. Kuinka älytöntä? Siis toihan on ihan, siis aivan absurdilta tuntuu nyt, mutta silloin se oli totta ja se oli niin kuin mun mielestä ainoa mahdollinen toimintatapa.
Joo.
Ja mä todella toivon nyt, kun mä seuraan niin kuin tämän päivän nuorisoläisiä, niin asia on muuttunut. Ainakin joissain porukoissa puhutaan paljon avoimemmin, tytöt, pojat keskenään, voi sanoa mitä tapahtuu. Ja tämä on mun mielestä, mä en tarkoita, että kaikkien pitäisi kailottaa kaikkea koko ajan. Mutta pitäisi olla ilmapiiri, että sä voit sanoa, mitä sulla on käynnissä tai mikä sua painaa tai mikä sulla on hätänä tai mikä sua hävettää. Eikä niin, että mä koen, mua vaivaa tämmöinen asia, niin mun pitää hävetä tätä.
Niin, on naurettavaa, että mikä tahansa ruumiin toiminto on tabu. Se on niin kuin ihan selvä.
Joo.
Mutta mä ajattelen kyllä myöskin niin, pakko vetäistä tähän semmoinen haastattelu, jonka luin tuossa ihan muutama viikko sitten, niin tämmöinen ruotsalainen kirjailija Leena Andersson, häntä haastateltiin Hesarissa ja se oli aika raflaavaa juttua.
Kyllä.
Se kosketteli muun muassa tätä Me Too-liikettä ja tämä Andersson oli vähän niin kuin huolestunut siitä, että toivottavasti sitä ei käytetä tämmöisenä lyömäaseena, joka itse asiassa myöskin liittyy jollakin tavalla häpeään, mutta ei mennä nyt siihen.
Joo, joo.
Vaan hän sanoi, että ei hän niin kuin pidä sitä minään valtavana epäkohtana, että kaikki eivät koko ajan puhu omista kuukautisistaan. Ei hän halua puhua niistä, koska hän kokee, että se on hänelle yksityisasia. Ja mä ajattelen samansuuntaisesti, että mä en myöskään pidä semmoisesta neoavoimuuden vaatimuksesta,
yes.
Koska kaikilla ihmisillä on asioita, jotka sä haluat pitää itselläsi, vain itselläsi, eikä se ole merkki mistään ahdistuksesta tai jostain sukupolvien mittaisesta kärsimyksestä, vaan voi vaan olla, että sä et halua jakaa kaikkia kaiken kanssa kaiken aikaa.
Kyllä, ja mä rakastan Leena Andersson ja mä en ole kaikista asioista aina hänen kanssaan samaa mieltä, mutta hänen kirjansa on esimerkiksi semmosia muun muassa omavaltaista menettelyä, että se on yksi raivostuttavimmista kirjoista, mitä mä oon lukenut, mutta se on yksi parhaista ja semmoinen, joka on pakko ahmia niin kuin yhdeltä istumalta. Hänellä on kyky provosoida ja mä luin ton saman haastattelun ja mä ymmärrän ton. Mutta et millä me saadaan luotua ilmapiiri, semmoinen avoimuuden ilmapiiri ilman sitä syyllisyyttä ja häpeää, jolloin vaikkapa, niin kun, että jokaisella on lupa kunnioittaa omia rajojaan ja antaa sen verran, kun haluaa antaa. Mutta kun musta tuntuu, että se vaikeneminen kääntyy nimenomaan vaikkapa seksuaalisuudessa ja seksissä siihen, että se on pahaa, se on syntistä, se on likasta. Niin kuin meillä varoiteltiin tämä ikivanha, että kun masturboi, niin tulee karvoja käteen, mutta mä kuulin Miika Nousiaiselta, että joku oli sanonut, että kuolleet sukulaiset kattoo.
No niin, näkee mihin.
Niin se meni sitten siinä.
No niin.
Mutta koska siis mun on pakko sanoa, että mun mielestä niin jos mä mietin, että mikä asia ei kuulu seksiin, niin häpeä. Jos siihen liittyy minkään näköistä häpeää, niin se alkaa mennä aivan päin helvettiä.
Niin, toi on kyllä ihan valtavan vaikea kysymys jo siitä johtuen, että sitten kuitenkin seksuaalisuus ihan niin kuin ansi, niin se on sitä ihmisen kaikkein herkintä aluetta täällä jotenkin meidän sisällä. Ja se on varmaan hirveän altis kaiken maailman tulkinnoille ja havainnoille ja muille, että ei mulla ole siis tuohon mitään järkevää pointtia.
Mä odotin nyt, että saisit Anna ratkaissut tämän asian.
Niin. No sanoisin vaan niin, että ei se järvi soutamalla oikeasti kulu ja sitten niin kuin paljon puhetta, koska neutralisoin oman häpeäni. Mulla oli premium eksklusiivinen tilaisuus siihen, kun tein seksiaiheesta keskusteluohjelmaa
totta,
televisiossa.
G-piste.
Kyllä.
Hei, mä en muistanut.
Kuinka voisimme unohtaa?
Ja se oli se Tea, joka nyt tekee niitä puisia dildoja.
Kyllä.
Tean kanssa teitte. Yes. Kiitos siitä.
Niin siinä vaan, kun sitä asiaa tuli puoli vuotta aika lailla perusteellisesti jauhettua, niin siitä katosi hyvällä tavalla mun mielestä just tämmöinen niin kuin pimeä mystiikka.
Joo.
Että se neutralisoitui, siitä tuli mun elämässä asia.
Joo.
Ja mistä kivasti sitten muistettiinkin nostaa jonkun haastattelun niin kuin tämmöiseksi nostoksi, että Anna Perho, seksi on kuin oven kahva, sekin on asia.
Kiihotuin.
Joo, kyllä. Koitapas nyt hillitä itsesi, Jenni.
Pakko mun on aina nyt palata siihen. Sanon vielä se Paavo Westerbergin väittämä.
Kaikesta selviää häpeällä.
Miten sä ton tulkitset?
Se oli musta fantastisen inspiroiva lause. Mä en ole vieläkään ihan ehtinyt kuluttaa sitä loppuun tai ajatella loppuun, mutta mä tulkitsin sitä näin Paavon avustamana. Kun häneltä sitten kyselin uteliaana, että mitä tarkoitat, niin mä ymmärsin sen niin, että kun jotain kamalaa tapahtuu, siis tapahtuu jotain, jota sä teet jonkun virheen tai mokaat tai mitä se pahuus sitten ikinä onkin, niin jos sä suostut, hyväksyt siihen, että nyt mua hävettää vähän aikaa tosi paljon. Hyväksyt sen tunteen, et yritä paeta sitä, et kauheasti yritä vältellä. Ehkä jopa otat sen puheeksi toisten kanssa tai työstät sitä jotenkin muuten, niin sitten se on ohi ja sä olet kliseen mukaisesti kokemusta rikkaampi. Ja tähän täytyy vielä lisätä semmoinen huomio, että yksi mun lempiajattelijoista, tämmöinen Brené Brown, on todennut sillä tavalla, että sä tiedät siitä, että se häpeä on lusittu loppuun, kun sä voit puhua siitä hävettävästä tapahtumasta – ja mikään, mitä joku muu siitä sanoo, niin ei vaikuta enää sun tunnetilaan.
Okei.
Se on kiinnostava ajatus. En tietenkään mitään absoluuttista totta on, mutta kyllä mä ton tunnistan, että mulla on asioita, niin kun, asioita, joita mä häpeän, mutta mä myöskin puhun niistä, koska mä oon niin kuin itse tehnyt ne tilit selväksi. Joo. Mutta se on nimenomaan perustunut siihen, että mun on täytynyt käydä se häpeä läpi.
Ihan mahtavia ajatuksia. Ja nyt kun sä avasit Westerbergin sanomaa, niin ehkä siinä on myöskin sisällä tämä, mitä yritettiin tuossa sönköttää aikaisemmin, se lohdullisuus siitä, että se häpeä on läsnä. Se tulee olemaan läsnä, silloin meille joku tehtävä ja ei se mitään. Se kuuluu siihen prosessiin ja sitten se hoidetaan.
Sä sanoit ton ihanalla vielä äänensävyllä, ei se mitään.
Niin. Ja mä ehkä itse liitän ton just sellaiseen, mä sanoin, että tää tämmönen tapahtumasidonnainen häpeä, joka on enimmäkseen se häpeä, jota tämän ikäisenä, tämänlaisena ihmisenä koen, niin liittyy niihin esiintymistilanteiden jälkeisiin tunnetiloihin. Niin mä myös oon sille ärsyttävään yltiöpositiiviseen omaan tapaani ajatellut, että esimerkiksi kun mua hävettää vaikkapa tämmöisen podcastin jälkeen tai mua hävettää suoran lähetyksen jälkeen tai paneeliohjelman vetämisen jälkeen, niin mä ajattelen, että siinä on semmoinen viesti, että no saakeli, mä oon ainakin niin kuin antanut jotakin. Mä oon niin kuin tehnyt jotain, mä en ole vaan himmaillut, mä en ole vaan jotenkin mennyt varman päälle, vaan mä oon heittäytynyt, mä oon antanut palaa. Ja mä en nyt suostu kuuntelemaan, että sit katsojalla ja kuulijalla voi olla ihan toisenlainen ajatus siitä. Mutta mulle, mä niinku huomaan, että mä lähden työstämään sitä kautta, että häpeä kertoo, että mä en ole ainakaan ollut kontrollissa ja miettinyt ihan helvetisti koko aika, mitä muut ajattelee.
Toi on mielenkiintoista, koska todella monet gurut, joita itse on jotenkin seurannut tai kuunnellut tai heiltä yrittänyt jotain omaksua omaan tekemiseen, niin on sanoneet tämän saman neuvon, että et sit tietää, että joku juttu on onnistunut, kun vähän hävettää, joka tarkoittaa mun mielestä just sitä niiden omien rajojen jonkinlaista ylittämistä. Se on siis riskinottoa.
Ja tästä tulee mieleen semmoinen, että mua aina vähän hätkähdyttää se, että mä en tiedä, onko se vaan mantra, mitä hoetaan, vai onko se loppujen lopuksi ihan tutkittu juttu, että esimerkiksi tämmöinen niin kuin esiintymistilanne tai esiintymistilanteessa mokaaminen, julkinen itsensä mokaaminen ja paljastaminen on niin kuin yksi suurimmista peloista, mitä ihmisillä on. Siitä nähdään painajaisia niin kuin myös tämmöisistä tilanteista. Ja sen takia mä sanoin tuossa alussa, että mun mielestä, tai että siihen, että kokee tollaisen totaalisen nolaamisen ja putoamisen ja jäätymisen, niin siihen ei välttämättä kuole, koska mä oon edelleen hengissä tässä, vaikka mulle on tapahtunut se.
Ja nyt pureudummekin tähän seuraavan tunnin ajaksi. Eli mitä tapahtui ja miksi sä oot hengissä? Mikä selittää sitä, että henki kulkee vielä?
Mä en tiedä. Sä voit sitten vetää kohta analyysin tästä, mutta mä ajattelin tehdä silleen rohkeen vedon, että mä oon nimittäin kirjoittanut tämän kokemuksen, tämän tilanteen auki mun ja Kotron Arnon kirjaan Elämän A ja Ö. Ja mä ajattelin, että mä luen tämän.
Yes.
Tämä ei ole niinku hullun pitkä. Ja leikkaat sitten pois, jos tämä on niinku kauhea.
Joo, mä käyn vississä.
Joo, mutta mä luen tämän nyt. Seisoin juontoparini kanssa keskellä monituhatpäistä yleisöä, televisiokamera metrin päässä, kotivastaanottimien suoran lähetyksen ääressä, 500 000 suomalaista, kun päästäni tyhjeni kaikki. Piti sanoa jotakin tärkeää kehitysyhteistyöstä tai seuraavasta kuvanauhasta, mutta suustani ei tullut mitään. Kun olin tuijottanut H. Moilasena kameran tällivaloa noin vuorokauden, eli noin 3 sekuntia, sain sanottua, että nyt unohdin, mitä piti sanoa, ja aloin etsiä vastausta juontokorteistani. Sain kiinni ajatuksesta ja räpiköimme parini kanssa juonon loppuun, miten kuten. Kameran valo sammui, koko halli oli hiljaa. Kuvanauhan pyöriessä lähdin kävelemään kohti seuraavaa juontopaikkaa. Itsetuntoni valui askel askeleelta sukkahousujen kärkivahvikkeista lattian rakoihin. Tiesin tyrineeni ja niin tiesivät juontoparini, live-yleisö ja kotikatsojatkin. 2 minuuttia aikaa seuraavaan juontoon. Muutama metri ennen perille pääsyä päätin, että minun on unohdettava kokonaan, mitä hetki sitten tapahtui. Buuttasin mieleni. Halusin auttaa yleisöä ja kollegaani unohtamaan tapahtuneen ja päätin, että vain sillä on merkitystä, mitä tapahtuu tästä eteenpäin. Hengitin syvään, asetuin kameran eteen ja juonsin gaalan loppuun. Tämä jatkuu vielä ja mä kuvailen sitä, miten sen koko televisio-ohjelman jälkeen, niin multa vaati aivan, mä niin kuin romahdin sen jälkeen ja mun olisi tehnyt mieli niin kuin vetää itseni sieltä niin kuin pukuhuoneen vessanpöntöstä alas.
Yes.
Mutta sitten mä vaan pakotin itseni kohtaamaan ne muut ihmiset, mutta mä olin täysin vakuuttunut, että kun tuottaja katsoo mua tai käsikirjoittaja katsoo mua tai mun juontopari katsoo mua, niin ne näkee vaan totaalisen epäonnistujan ja looserin, mutta näin ei sitten käynytkään. Se oli vaan mun kokemus.
Niin, niinhän se niin kun, varmaan pitkälti onkin, että kun selitit tota, niin sitten kuinka usein me tämmöisessä tavallisessa puheessa sanotaan, että hetkinen, nyt mä unohdin, mitä mun piti sanoa.
Joo.
Ja that's it.
Mm-hmm.
Et sehän on hyvin inhimillistä ja hyvin pientä, mutta kun se oma sisäinen kokemus on niin valtava siitä, että et vitsi, mä olen niin huono. Kaikki loppuu tähän hetkeen. Tämä kyseinen Brené Brown, johon viittasinkin aikaisemmin, niin hän siis puhuu paljon haavoittuvuudesta ja nimenomaan tästä häpeän hallinnasta, jos tämmöistä termiä voidaan käyttää. Ja sillä on aika jänskä mun mielestä määrittely sille, että mitä häpeä on. Ja se, no, se antaa sille niin kuin kaksi tämmöistä pistettä, joiden välillä liikutaan. Toinen on ajatus siitä, että mä olen huono.
Mm-hmm.
Eli juuri tämä sisäinen häpeä, mihin sä oot monta kertaa viitannut.
Joo.
Mutta sitten se toinen dimensio on tämmöinen, että et vitsi, että mä luulen olevani jotain, mutta mä en ole.
Joo.
Ja mä pystyn samastumaan tähän jälkimmäiseen aika hyvin ja mä tulkitsen tota sun kertomaa anekdoottia sen kautta, että no niin, että ajattelin tässä, että olenpa noheva juontaja ja nyt kaikki Joo. niin kuin näkevät, että mikä mä oikeasti oon.
Joo.
Saatko kiinni
Joo,
tästä?
Joo, luulen, että saan.
Ja mulla tää on pahimmillaan sitä, että joka varmaan sekin palaa taas siihen äärimmäiseen kontrollin haluisuuteen. Että jos ja kun mulla on tämmöisiä noloja elämäntarinoita, taikka anekdootteja elämän varrelta, niin mä puhun niitä tosi usein ja toistelen ja toistelen. Ja suurin piirtein niin, että jos tapaan jonkun uuden ihmisen ja mitä fiksummalta se vaikuttaa, niin joo, terve, minä olen Perhonanna. Ja sitten kerran kuule silloinkin 94, niin sanoin silleen hassusti ja kerran kato kaadun banaanin kuoreen. Näin.
Joo.
Ja kun mä niin kun aina välillä herään kesken niiden juttujeni, että mitä helvettiä taas, että ketä tämä niin kuin kiinnostaa. Se on yhtä mielenkiintoista, kun joku kertoisi omista unistaan.
Kyllä.
Eli ei kovin,
ei.
Eikö?
Se on tylsintä ikinä.
Niin on, mutta tämä on vielä tylsempää.
No joo.
Niin se jotenkin liittyy siihen, että mä ajattelen, että okei, nyt kun toi näkee mut, niin se muistaa. Tai tietää musta sen asian, jossa mä mokasin. Joten mä otan sen nyt itse esille tässä, että et pysy sanomaan minulle mitään.
Ja mä pysyin vielä niissä niinku Brené Browneissa mukana, mutta nämä sun ajatuskulut, niin tiedätkö, mä oon tippunut jo niin kauan aikaa.
Mä ymmärrän sen täysin.
Sä oot niin syvissä. Eka sä virität sen maton, sit
Kyllä.
sä vedät sen,
Joo.
sä laitat sen aina uudestaan ja sä vedät,
eli mä oon
kukaan
kontrollissa.
Joo, kyllä, kyllä.
Mutta okay. vielä, siis mua ihan kiinnostaa toi tämä sulle sattunut. Kyllä mä tajuan siis todellakin, että se tuntuu hetken valtavalta mokalta. Niin miten sä oikeasti niin kun selvisit siitä, että oliko morkkista vaikka seuraavana päivänä, seuraavalla viikolla, niin kun miten?
Oli. Oli. Samana iltana oli ja oli vielä seuraavana päivänä. Ja mä en tiedä nyt, onko sulla ihan hulluna sydämellä vielä tästä vai voitaisiko me mennä jo, koska tämä menisi aika luontevasti nyt tähän, että jos me mietitään, että voisi myös puhua siitä omista keinoista käsitellä sitä häpeää, niin tämä linkkaantuu tuohon. Et kun mulla oli tuommoinen kokemus ja sitten se linkkautuu myös siihen, että kun tiedätkö, tekee jotain suoraa lähetystä telkkarissa ja on mukamas niin kuin hymyilevänä ja itsevarmana ja just kuvittelee olevansa se noheva juontaja. Näin, ja sitten se niin kuin sammuu se lähetys ja loppuu ja istuu autoon ja menee kotiin.
Kuolisin,
ja
niin.
Ihan hirveä olo. Ja mä tosi pitkään mun lääke oli se, mä käytän tällaista termiä kuin sälekkaihtimet kiinni elämä. Eli mä menin kotiin ja mä laitoin kaikki sälekkaihtimet kiinni ja mä en lähtenyt ulos. Mä en mennyt kauppaan.
Siis ihan kirjaimellisesti.
Mä en sopinut mitään menreiden kanssa, en niin kuin perhetuttujen kanssa. En halunnut sopia, että vien lapsia minnekään, vaan mä ajattelin, että mä sulkeudun omaan maailmaani ja omaan kotiini.
Piehtaroimaan siinä omassa häpeässä.
Niin kyllä, joo. Että se olisi niin kuin se tehokkain Aivan. tapa päästä joo. siitä eroon. Ja mä sanon, että toi on paskin tapa. Se luuppi ei meinaa katketa, jolloin mä oon kehittänyt metodin. Ja se
yes.
metodi on nimeltään, tämä ei ole hirveän ytimekäs vielä tämä nimi, mutta I'm getting there. Autot kulkevat teillä, ihmiset kävelevät kaduilla, kaupassa myydään tomaatteja, metodi.
Oh.
Eli se, että arki rullaa siellä sälekkaihtimien takana ja mun on pakko mennä sinne arkeen, jolloin mä tajuun, että sillä mun 3 sekunnin jäätymisellä jossain fucking niin kuin TV-ohjelmassa, jota kukaan ei muista niin kuin 3 minuutin päästä, niin se ei kiinnosta ketään. Sillä on tässä maailman mittakaavassa minkäännäköistä merkitystä. Eli mä oon oppinut sen, että ei sälekaihtimia kiinni ja nopeasti ulos siihen arkeen ja maailmaan, joka jatkaa pyörimistään.
Laulaja Kasmir, jolla oli tämä siihen Axel Smithin keissiin liittyvä oma kummallinen juonikulkunsa, niin mä luin hänen jonkun haastattelun silloin, kun sitä hommaa ruvettiin purkaa, niin hän kertoi just siitä, että miten linnoittautui kotiin eikä pystynyt esimerkiksi menee ruokakauppaan ennen kuin sitten joo. Vaimo vai tyttöystävä oli sanonut, että nyt kuule sun täytyy sinne Alepaan mennä, että ei tästä, et sä voi koko elämääsi täällä
niinpä,
olla.
Niinpä.
Mulla itsellä se mielikuva ei ole sälekkaihtimet, vaan mä ajattelen semmoista keskiaikaista taloa, missä on olkia vintillä ja mä haluaisin kaivautua niiden olkien alle ja vedä siellä. Maalaistyttö kun olen, niin
Mä vetäisin itseni vessanpöntöstä sälekkaihtimien takana, niin sä uppoudut maalaistalon vintille olkiin. Sitten mulla on sellainen keino, joka ehkä auttaa tässä, että miksi se on niin turhaa pyöritellä sitä häpeää ja häpeän tuntemusta. On sellainen lause kuin me, tai semmoinen niin kuin tekstinpätkä kuin, me emme ole sellaisia kuin itse kuvittelemme olevamme, me emme ole sellaisia kuin muut kuvittelevat meidän olevan, vaan totuus löytyy siitä väliltä.
Joo, aika kivasti laitettu.
Niin, eli toi antaa pikkasen perspektiiviä niihin omiin häpeäkeloihin. Ja sitten se kolmas, jonka nimeen mä vannon. Ja ei ole vielä tullut yhtään ihmistä, joka sanoo, että ei, tämä ei toimi näin. Saa tulla sanomaan. Mutta mä koen, mulle on totta mun arjessa ja elämässä se, että hävettävimmistäkin asioista kertominen ja puhuminen jollekin, niin se kannattaa aina.
Yes.
Siitä ei ikinä seuraa mitään pahaa. Ja mä sanon, että mulle on tapahtunut niin kuin todella hävettäviä asioita. Todella semmoiset, että mä en voi näitä sanoa kenellekään. Ja mä oon sanonut, kun asiat on mennyt tiettyyn pisteeseen, että se on alkanut muuttaa mua ihmisenä ja mun käytöstä. Että mä en ole enää normaali. Niin yllättäen sieltä tulee lause monesti. Tiedätkö, mä tiedän. Mulla on samanlaista. Ja valtava helpotus siitä, että joku ottaa tämän puheeksi. Mä vannon vertaistuen ja myötätunnon ja empatian nimeen tässä.
Joo, se on juuri näin, että tuosta on kyllä hirveän helppo olla samaa mieltä, että kun se mielenterveyden sääntö numero 1 on se, että ota asia puheeksi. Se on niin kuin number one. Ja sitten toinen, jos haluaa sanoa vähän tylysti, mä siteeraan nyt hetkinen. Ihan kohta muistan kaverin nimen ja sen kirjankin, Mark Manson,
joo.
Joka on kirjoittanut siis kirjan, jossa kehotetaan ihmisiä niin kuin, lakkaa kitisemästä, että tämmöistä tämä on. Siinä on aika sellainen karkea tyylilaji.
Joo, mä tiedän sen kirjan. Mä tiedän, siinä on Faksin nimessä, se kannessa.
Kyllä, tämä on nyt se mun jäätyminen. Joo. En vaan nyt muista sen kirjan nimeä tähän
hätään. Ei muuta kuin hyvää matkaa olkipesään.
Kyllä. No niin, mä soitan kotiin, levittäkääpäs niitä olkia taas sinne.
Täältä tämä kaatuilija tulee.
Kyllä. Joo. Mutta siis niin, hän sanoo niin. Siinä kirjassaan näin, että jos sä luulet, että sulla on joku ongelma, niin älä kuvittelekaan, että sä oot jotenkin special snowflake, vaan maapallolla on todennäköisesti vähintään 300 miljoonaa ihmistä, jolloin toi täsmälleen sama juttu.
Niinpä.
Ja sehän on tietenkin se hirveän vapauttava homma.
Mm.
Mä komppaan sua myöskin siinä, että tietenkin on niin, että ne ihmiset kulkee siellä kadulla ja bussit kulkee ja junat kulkee ja laivoilla mennään edes takaisin. Että niin kun aurinko sammuu 3 miljardin vuoden päästä, se on kova juttu. Mutta ei se, että joku jäätyy 3 sekunniksi tai oho mä kompastuin tai mä tein silleen vähän tyhmästi.
Mm.
Ja tää musta palautuu siihen kauhean kauniiseen ajatukseen, että häpeän vastavoima on myötätunto.
Mm.
Ja se on jotenkin se mun, että jos tätä pitäisi jotenkin niin kuin niputtaa, että mikä se lääke on, niin se on nimenomaan se myötätunto ja lieka ja ymmärrys. Että jos mä ajattelen sitä vaikkapa 15-vuotiaasta itseeni, joka häpesi aika lailla kaikkea ja mä silloin innokkaasti harrastin kilpaurheilua, enkä tietenkään läheskään aina pärjännyt kauhean hyvin, koska se on it's the name of the game, semmoista kilpaurheilu on, mutta mä häpesin sitä siis ihan valtavasti niin monella tasolla. Ja nyt kun mä katson taaksepäin, niin mun tekisi mieli mennä sanoa sille itselleni, että hei, mieti vähän, että katos nytte. Niin kuin jotenkin, että se myötätunto voi tulla muilta, mutta kun sitä pitäisi välillä tulla vähän myöskin itseltä. Ei tarvitsisi olla niin hirveän ankara aina itselleen, että jotenkin se, että niin kuin se yksinkertaistettu neuvo, että jos sun kaverille kävisi noin, niin sanoisitko sä silleen, että tuu luuseri, mietin nyt vähän, mene sinne olkien alle ja pistä ne sälekkaihtimet kiinni ja muuta. Vai sanoisitko, että no mitäs tosta, että no ei semmoista kukaan muista. Niinpä. Sitä sattuu, otas tosta kahvetta.
Niinpä, ja tuossa tuon myötätunnon tilalle voi kyllä sitten samaan aikaan sanoa sen anteeksi ja niin, että se kohdistuu joskus myös itseen, se anteeksi antaminen.
No niin, kiitos ja anteeksi tästä lähetyksestä.
Sälekkaihtimet kiinni ja olkien alle.
Lue kuten haluat. Storytelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuulluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi/puolitotuuksia.